Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR. Indraindray na matetika isika no mandre olona miteny hoe amin'izao ianao efa antitra izao ve dia mbola anao izany? Jereo ty ianao, ohatra anao izao kosa ve? Na koa hoe efa tara loatra izao fa tsy fotoana ilaina ny fandraisanao fanapaha-kevitra intsony, ajanony ihany izany sy ny sisa sy ny sisa. Kanefa izao no tianay ampatsahivina anao anio. Na firy na firy ny taonanao, na inona na inona nananao, ary na aiza na aiza toerana misy anao, dia misy zavatra izay azonao atao mandrakariva. Aza atao sakana ho anao ny fomba filazany manodidina anao, satria tsy noho ireo manodidina anao no hibaiko na hampiova ny fiainanao, fa safidinao malalaka sy mahadiodio izany. Andriamanitra aza tsy manery anao, saingy faniriny indrindra ny safidiananao ny lalana tsara sy marina izay efa natoriny mba hizoranao, ka anekenao ny asa nyfanahymasina mba hanovanao. Dia mivavaka ho anao izahay mba hanananao fahasahiana anapa-kevitra tsara eo amin'ny fiainanao rehetra. Eny, hiasa manokana eo amin'ny fiainanao anie ny fanahymasin'Andriamanitra. Ny teny fikasana omena asy anao dia tsy miova arak'izay voasoratra ao amin'ny Jeremia 20:14 izay hovakiana ka hampaherentsika manao hoe: fa izao mahalala ny hevitra heverako anareo hoy Jehovah, dia hevitra hahatonga fiadanana fa tsy loza, mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Amen.
Radio feony fanantenana.
AWR manolotra ho anao feony fanantenana.
Ny voninahitra, ny aja, ny saotra, ny dera dia atolotrontsika manontolo ilay Andriamanitra namorona sy namonjy antsika. Fa ny famelan-keloka, ny fahasoavana, ny fiarovana amin'ny fankapanahy sy ny faharatsiana rehetra tia ny Satana hamelezana antsika, izany fiarovana izany no angatantsika amin'ilay ray izay namorona antsika. Miaraka aminao amin'izao fiaraha-mianatra ny tenin'Andriamanitra izao ny namanao Elion Andriamitantsoa. Manasanao mba hiaraka hivavaka amiko milohan'ny hanokafantsika ny tenin'Andriamanitra. Raha izay any an-danitro, misaotra anao izay satria nomenao tombontsoa ho afaka miara-mianatra indray ny teninao. Mamelahy ny elokay, mamindra fo aminay, meteza mba hampianatra anay ary angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy izany. Amen. Toy ny fiarahantsika mianatra mikasika ilay sabata ny Jehovah Andriamanitra. Io sabata resahantsika io dia tsy sabata izay noforonontsika olombelona, fa sabata noforonin'Andriamanitra, natokan'Andriamanitra tamin'ny andro fito. Ary izy tenany mihitsy no milazan'izany eo amin'ny Eksôdosy 20:5-10. Enemana no esanao sy anaovanao ny raharahanao rehetra, fa sabatan'i Jehovah Andriamanitra ao ny andro fafito. Sabatan'i Jehovah Andriamanitra ao, azy manokana ny foronony mihitsy ko aza manao raharaha kory ianao amin'izany izy. Ka andeha ho resantsika misimisy kokoa ny amin'izany sabatan'i Jehovah Andriamantsika izany. Efa talohany nanomezan'Andriamanitra ny didi folo antsoratra teo an-tendrombohitra Sinay no efa nahafantarany vahoakany ny didiny. Aka ohatra isika, meloka ikaina tany namonoany any Abela. Eny fa na dia talohany nanomezana ny didifolo teo an-tendrombohitra Sinay aza no nanovany kainan' izany. Efa nitandrina ny didifolon'Andriamanitra ihany koa Abrahama talohan'io fotoana io, araka nitantsika amin'ny Genesis 25:5. Efa nitandrina ny sabata talohan'io ihany koa ny zanak'Israely rehefa nivezivezy tany an'efitra. Rehefa namorona ny Adama sy Eva Andriamanitra dia nisoratany tao am-pondry tao an-tsainy ny lalàny. Efa fantatrikaina ohatra fa tsy tokony ho amono any Abela izy. Efa fantatry ny Israelita ihany koa fa tsy mety ny mandika ny sabata. Nomena teo an-tendrombohitra Sinai ny didifolo manontolo, tsy hoe satria tsy nahay nanavaka ny mety sy ny tsy mety hatrany am-boalohany vahoakan'Andriamanitra, fa satria nilaina ny namerenana tamin'ny laoniny teo amin'izy ireo ny lalàn'Andriamanitra, noho izy ireo niaina tao anatin'ny fahotana sy ny fikomiana nandritra ny taona maro. Dia nisoratan'Andriamanitra teo amin'ny vato fisaka mihitsy ny didifolo teo an-tendrombohitra Sinai. Tsy nisoratany teo amin'ny fasika ireo didy ireo ka ho mora voafafa. Tsy nisoratany teo amin'ny ody biby fanoratany izany mba tsy ho voadotry ny afo. Tsy nisoratan'Andriamanitra tamin'ny taratasy kely na fenina teo anjorotrano ny didy momba sabata. Teo ambony vato fisaka nanoratan'Andriamanitra azy. Nisoratan'Andriamanitra izany mba haritra mandrakizay ny lalàny. Tsy Mosesy akory, tsy Mosesy mihitsy no nampiandraketi ny anoratra izany, fa ny tanany mihitsy. Raha misy zavatra anankiroa tsarontsika tsara ao amin'ny tenin'Andriamanitra izay nokasihan'ny tanan'Andriamanitra mihitsy ny fanaovana azy, dia izao: ny famoronana antsika olombelona, ny volavolainy tamin'ny tanany isika, sy ny fanoratana anio didifolo io. Izy mihitsy nanoratra azy, misy antony izany, ary nisoratany tamin'ny vato. Mbola iodina mora foana amin'ny lalàna mandrakizay nomen'Andriamanitra ihany ve sika, raha toka efa hitantsika ao amin'ny Baiboly fa niratsa-tanan'Andriamanitra mihitsy ane nentiny nanoratra ny lalàny? Ary teo ambony vato fisaka rony nanaovany an'izany. Ny olombelona miovaova, satana koa miovaova, ny mpaminany santoka dia miovaova. Tsy mahita faminaniana ao amin'ny Baiboly ianao miovaova? Tsia, rehefa nitenin'Andriamanitra hoe izao dia ino ny tanteraka, tsy miovaova. Tahaka an'izany koa ny lalàn'Andriamanitra, ny soratany tsy iovaova io. Ary teo ambony vato fisaka rony nanaovany an'izany, hoy ny Baiboly: matserova ny andro sabata hanamasina azy. Amin'ny Eksodosy 20 manomboka amin'ny 5 ka hatramin'ny 13 nahitanao izay. Matserova Andriamanitra no mibaiko eto a, fa tsy Mosesy. Izay no hamasin'Andriamanitra ihany no azontsika masinina. Tsy afaka manao ny zavatra anankiray ho masina ny olombelona mpanota sy mety maty. Andriamanitra masina no afaka manamasina, no hamasin'Andriamanitra ny sabata. Dia izay nitahiny tamin'ny famoronana izany, hoy izy hoe mahatserova. Nahoana no milaza izy hoe mahatserova? Satria fantany fa mora manadino ny isika, fantany fa hanadino sabata ny lehilahy sy ny vehivavy amin'izao vanim-potoananjakan'ny fisainan'izao tontolo izao tsy mihevitra ny ara-panahy izao. Ka hoy Andriamanitra hoe mahatserova ny andro sabata hanamasina azy, izany hoe hanokana azy ho masina miavaka amin'ny andro hafa rehetra. Miantso antsika hiverina ny famantarana mandrakizay nomeny momba ny famoronan'Andriamanitra. Mampiray antsika amin'ny manokana izany dia ny sabata ny andro fahafito, tsy andro voalohany amin'ny herinandro izay ezahan'ny satana hanoloana ilay sabata tena izy, fa ny andro fahafito izay nitendren'Andriamanitra. Izao ny voalaza amin'ny Eksodosy 20:5-10. Tapany voalohany, Eksodosy 20:5-10. Enemana no esanao sy anaovanao ny raharahanao rehetra, fa sabatan'i Jehovah Andriamanitra ny andro fahafito, ko aza manao raharaha akory ianao amin'izany. Amin'izao fotoana izao a, dia ezahan'ny satana ampiarina amin'ilay sabatany foronony io lalàna napetrak'Andriamanitra io, ary dia ezahany atao mihitsy apetraka ny lalàna, fa tsy azo atao ny mivarotra aloha
mivarotra amin'izany andro natokany anoloana ny andro sabata marina izany. Hitantsika ilay fisandohana, tsy mampaninona raha mivavaka isan'andro isika, miankohoka amin'andriamanitra isan'andro, tsy olana ary izay mihitsy aza ny tena asaina ataontsika. Fa ny sabata ny andro fafito, sabata ny famoronana, dia natokany mihitsy ary tiany isika raha hanamasina an'izany miaraka aminy isan-kerinandro. Tsy milaza mihitsy ny baiboly hoe fa sabata ny Jiosy io, tsia zao no lazainy, fa sabata ny Jehovahandriamanitra ao ny andro fafito. Nahoana ny sabata ny Jehovahandriamanitra ao ny sabata ny andro fafito? Tsy eveka na mpirehetra na pastora ny andohan'ny sabata ry havana, tsy niainga avy amin'ny fivorimben'ny fiangonana izany, tsy afaka manapaka mikasika an'izany ny olombelona. Ilay mpamorona mihitsy ny andohan'ny sabata, azonao tsara ve izany? Ilay mpamorona mihitsy ny andohan'ny sabata, famantarana izay azy manokana izany, tsangambato napetrany manokana izany, marika famantarana izay azy, didiny ny volavolainy ho manda fiarovana amin'ny fotokevitry ny fivoarana amin-dalana izany, izay milaza fa tsy Andriamanitra hono namorona fa tongatonga ho azy ho rehetrarehetra izao. Ianao io izany tongatonga ho azy. Azagaga isika raha aririn'ny olona fahatany koa ny zanany, satria ny heveriny fa tongatonga ho azy. Ataony tsinitsinina ny fomba fiainany, satria zavatra tongatonga ho azy ange dia ataony olona tsinitsininy. Tsia, tsy tongatonga ho azy ianao fa ny fironin'Andriamanitra, ary izany mampisy vidiny ianao fa tsy ny finoanao fa tongatonga ho azy ianao. Ilay Andriamanitra namorona ny lanitra sy ny tany namorona anao. Isaky nitandrina ny sabata ianao dia manaiky sy miaiky fa avy amin'ny fitepon'ny fo rehetra, anisan'izany ny fonao sy ny fofonaina rehetra, anisan'izany ny fofonainao izay mivoaka amin'ny vavany tsirairay amintsika. Manambara fankatoavantsika ny mpamorona antsika isika rehefa mitsahatra sy miankohaka amin'ny io Andriamanitra io rehefa sabata. Ary toy ny miteny aminy mihitsy hoe, Andriamanitro, tsy ny tenanay na velona anay tahaka an'izao fa ianao ny mpanome ny aina. Tsy nilaza izy hoe andro anankiray amin'ny andro fito ny sabata, fa hoy izy hoe ny andro fahafito no sabata. Samihafa izany a. Aka ohatra antsika, tsy ny lanonana rehetra meloa na orinany tsigeritaona nahaterahanao tsy akory no mametraka fa ireo no andro nahaterahanao. Tahaka an'izany koa ny fankalazana rehetra atao meloa na aoriana dia tsy mametraka an'ireo andro ireo ho ilay sabata voalaza amin'ny baiboly. Fa mijanona ho andro fafito hatrany ny andro fafito izay no hamasian'Andriamanitra. Mety ianao lanonam-pankalazana ny tsingeritaona nahaterahanao anao ny andro meloa na aorianan'izany, kanefa tsy manova ilay datin'andro tena nahaterahanao tsy akory izany. Ny fankalazana ny sabata izany amin'ny andro fahenina na amin'ny andro voalohany dia tsy manova ny fahamarinana fa nanokana ny sabata ny andro fahafito Andriamanitra. Izao ny baiko ny mazava tsara, mahatserova ny andro sabata. Mahatserova hoy Andriamanitra, satria betsaka ny manadino hoe manao ny fomba rehetra satana mba hanadinoanao izany. Tonga ny fotoana ampatsehivan'Andriamanitra anao izany amin'izao minitra sy ny segondra izao. Inona no andro ny tain'Andriamanitra? Ny andro fahafito. Inona no andro no hamasian'Andriamanitra? Ny andro fahafito. Inona no andro ny tsaran'Andriamanitra? Ny andro fahafito. Eo afovoan'ny didi folo no ilazan'Andriamanitra amintsika ny antony tokony hivavahantsika rehefa sabata, ary hamaranantsika izao fiaraha-mianatra izao. Eksodosy toko faharoapolo andinin'ny farakambiny folo. Eksodosy toko faharoapolo andinin'ny farakambiny folo. Fa enemana nanaovan'i Jehovah ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina mbamin'izay rehetra ao aminy dia nitsahatra izy tamin'ny andro fahafito. Izany nitahin'i Jehovah ny andro sabata sy nanamasinany azy. Dia azo fitahiana manokana ianao andramo ka izaho fa tsara Jehovah nitsahara amin'ny andro sabata. Amen.
Sous la chaîne du Dignana, et sa femme. 06 797 62 033 07 170 70.
Taridalana ho amin'ny fifoazana sy ny fanavaozana marina.
Taridalana ho amin'ny fifoazana sy ny fanavaozana marina.
Misaotra anao naharaka hatramin'ny farany an'izao fandarana manokana, fandarana fanentanana mikasika ny fifoazana sy ny fanavaozana marina izao. Tena ilaintsika ny manana an'izany fanentanana izany, manana an'izany fahalalana izany, zay tovorontsika avy amin'ny fanahy ny faminaniana sy ny tenin'Andriamanitra. Ny sandoka sy ny marina mantsy a dia tena mifanakaiky tokoa. Asa raha efa nahita vola sandoka ianao, ny mpiasan'ny banky dia nilaza fa tsy misy hanavahana ny vola sandoka amin'ny tena izy mihitsy raha tsy amin'ny alalan'ny fitaovana manokana irery any. Tsy maintsy sedraina amin'izany fitaovana izany ny vola tsirairay avy, izay ianao vao mahafantatra na sandoka la izy na tsia. Noho izany dia nilaintsika ny fanentana ary nanovy fahalalana mba hahafahantsika manavaka ny sandoka sy ny tena izy ny amin'izany atao hoe fifoazana sy fanavaozana marina izany. Hamarana izany ntsika amin'nyitian'io ity dia manasanao izahay mba hiaraka hivavaka aminay. Rainay izay any an-danitro, misaotra anao izay noho izay rehetra nataonao taminay teo amin'ny fiainanay. Misaotra anao izay nanomeanay fahalalàna mikasika ny fifoazana sy ny fanavaozana marina, mba hahafahanay miditra amin'izany fifoazana sy fanavaozana marina izany ahafanay manavaka ny sandoka sy ny tena izy ihany koa. Mangataka anao izay mba hamela ny elokay hanasitrana anay amin'ny aretinay rehetra ary hampianatra anay ny sitraponao. Ampio izay mba hampifantoka ny masonay eo aminao irery ihany, tsy amin'ny tenanay, tsy amin'ny hafa fa aminao irery ihany. Koa raha marana izao fotoana izao zahay, dia mangataka anao hanazava ny sainay, hanazava ny mpiaino tsirairay avy, ary handrotsaka ny fananao masina aminay, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Nahoana moa no ilayntsika ny fifoazana sy ny fanavaozana marina? Ilaina ny fanentanana mikasika an'izany. Averimberina hatrany fa ny maika indrindra, ny zavatra voalohany indrindra ilain ny fiangonana dia ny fifoazana sy ny fanavaozana marina eo anivony. Izay ny maika indrindra, izay ny voalohan-daharana. Ny ankoatran'izay dia tsy mipetraka eo amin'ny toerana maika indrindra, tsy mipetraka eo amin'ny laharana voalohany, zay no maika indrindra. Ary maro ankehitriny ireo izay mangatahita zavatra hafa noho ny fankanisana any am-piangonana fotsiny sy ny fanarahandreny rano fotsiny eo amin'ny fiainana kristianina. Mangatahita fanandramana tena izy miaraka amin'i Kristy izy ireo, ho an'ny tenany manokana sy ho fampandrosoana ny fiangonana. Andriamanitra dia miantso ireo izay milaza fa mpanaradian'i Jesosy Kristy mba hahafohy ny lalana izao tontolo izao, hanavao ny fanoloran-tenany amin'i Kristy, ary izao ny fotoana hisihan'ny fifoazana sy ny fanavaozana marina eo amin'ny fiangonan'Andriamanitra. Misy asa tokony ho tanterahana, misy fampitandremana tokony ho toriana amin'izao tontolo izao, dia ny fiafaranany tsy ho ela. Ny fifoazan'ny tena toe-panaraka an'Andriamanitra eo anivontsika anterina hatrany no zavatra tena ilain'ny fiangonana indrindra sady maika indrindra, ary ny fikatsana an'izany no tokony ezahantsika voalohany. Mandritry ny taona 2020 dia hiaina amin'izany fifoazana sy ny fanavaozana izany ny fiangonana. Isa-tokantrano, isam-batan'olona, ny mpitarika. Amin'ny alalan'ny fanan'Andriamanitra irery ihany no isian'izany. Ary ny fanan'Andriamanitra dia tsy hirotsaka amin'ireo izay milaza fa vahoakan'Andriamanitra ambara-pahalalana izy ireo amin'ny fanandramana iaina ny atao hoe fibebahana sy fanavaozana marina. Arotsaka amin'ny zanak'Andriamanitra ny fanahiny sy ny heriny rehefa tapa-kevitra ny iaina amin'izany izy. Ny forotsahan'ny fanahy masina amin'ny fiangonana dia handrandraina ho tanteraka amin'ny ho avy, kanefa tompo tsoan'ny fiangonana ny mandray izany amin'izao fotoana izao. Aoka hikatsaka, angataka mbavaka ary hino an'izany isika. Tsy maintsy mandray an'izany isika, ary ny lanitra dia miandry fotsiny ihany, miandry fatratra mihitsy ny fotoana ahafahany mandrotsaka izany fitahiana izany. Ny fahaterahana indray, ny fanamarinana sy ny fiovam-po dia fanomboana. Ahoana kosa ny amin'ny fitomboana amin'i Kristy, ny amin'ny fanandramana mandritry ny androm-piainana rehetra izay antsontsika hoe fanamasinana. Ny kristianina tena nateraka indray dia tsy miresaka momba Kristy fotsiny, fa ny fiainany dia manamarina fa izy dia tena mpanaradian'i Jesosy Kristy tompo, mitombo amin'ny fanarana azy. Ny fifoazana dia fahaterambaovao. Ny fanavaozana dia fandehanana amin'ny fiainam-pakatoavana amin'ny alalan'ny herin'ny fanahy masina, ary andrandray ny lanitra fatratra ny fotoana ahafahana mandrotsaka izany fanahy masina izany. Rehefa feno ny herin'ny fanahy masina ny olon'Andriamanitra matoky, dia hitory ny afatra farany izay hanomana vahoaka amin'ny fiverenany tompo. Anao izay rehetra azo ny atao Satana hanakanana an'izany, hiezaka andresy lahatra antsika izy fa misy lalana manivaka, lalana mora kokoa hananana fifandraisana amin'Andriamanitra, izay hananana fiainana kristianina feno hery, kanefa dia tsy mila ezaka firy mandeha ho azy. Dia hampiditra endrika sandoka ny amin'ny fiasan'ny fanahy izy, endrika sandoka izay mamitaka tokoa raha tsy mikolokolo ny fifandraisantsika lalina sy velona amin'Andriamanitra, miorona amin'ny tenin'Andriamanitra isika, dia tsy maintsy ho voafitaka izany endrika sandoko ny fifoazana izany. Koa dia aoka ry fanentana isika mba hahafahantsika miaina amin'izany fifoazana sy fanavaozana marina izany. Amin'izao vanim-potoana farany amin'ny tantaran'ny tany feno ota izao, dia azo antoka fa ny fanahy masin'Andriamanitra dia vonona nome antsika ny hery amin'ny tanany asa tokony ataontsika ho an'ny hafa sy ho an'ny tenantsika. Mety hanatanteraka asa manokana amin'ny alalanao Andriamanitra, ary ny firarianay dia ny atonganao ho afaka miaina amin'ny fifoazana sy ny fanavaozana izay anomananao amin'ilay ranon'orana farany sy ny fiverenan'ny tompo tsy ho ela. Amin'ny tean'io ity dia antitranterina amintsika fa ny zanak'Andriamanitra dia mpiara-miasa amin'Andriamanitra izy izay. Tsy zanak'Andriamanitra izy raha tsy mpiara-miasa amin'Andriamanitra. Ny fiainana ara-panahy dia raisina avy amin'i Jesosy Kristy, ary izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra izay mino ny anarany. Ny vokatra azo antoka fa ho hita amin'ny zanak'Andriamanitra ny fahatongavantsika ho mpiara-miasa amin'Andriamanitra. Misy asa lehibe tokony atao ho famonjena ny fanahyntsika, amendrika ntsika hiasa hitoana ny hafa avy amin'ny tsy finoana ho amin'ny fiainana izay tohanany finoanan'i Jesosy Kristy. Izao no voalaza ao amin'ny Jaona toko fahaenina mantsy. Jaona toko fahaenina manomboka eo amin'ny andininy fa 7:40 sy ny manaraka. Izay mino no manana fiainana mandrakizay. Izaho no mofonaina ho Jesosy. Izaho no mofo velona izay nidina avy tany an-danitra. Raha misy mihinana ity mofo ity dia ho velona mandrakizay izy, ary ny mofo izay omeko dia ny nofoko ho fiainan'izao tontolo izao. Raha tsy mihinana ny nofony zanak'olona sy misotro ny rany ianareo, dia tsy manana fiainana ho aminareo. Izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako ny manana fiainana mandrakizay, ary izaho anangana azy amin'ny andro farany. Ny fanahy ny mavelona, ny nofo tsy mahasoana inana inona. Ny teno izay nolazaiko taminareo dia fanahy sy fiainana. Fa misy ny sasany aminareo izay tsy mino, fa fantatr' Jesosy hatramin'ny voalohany izay tsy nino sy izay hamadika azy. Ary hoy izy, izany no nolazako taminareo fa tsy misy olona mahay manatona ahy raha tsy nomeny ray azy izany. Rehefa nanambara ireo teny ireo Jesosy dia niteny tamin'ny fahefana, tamin'ny mpahasahiana sy tamin'nykery. Tamin'ny fotoana sasany dia niseho toy izany izy, ry tsapa ny vantana mihitsy ny hery ny fanahiny. Nefa maro tamin'ireo izay nahita, nandre, nandray fitahiana tamin'izay fotoana izay, loh indray vetivety dia nanadino ny fahazavana izay natolotra azy. Ny arena mandrakizay dia nankinina tamin'i Jesosy Kristy mba hatolo n'izay tiany anolorana izany. Kanefa mampalahelo tokoa ny mahita fa maro ireo manala haingana ny masony amin'ilay fahasoavana sarobidy izay natokana ho azy ireo mba ho raisina amin'ny alalan'ny finoana an'i Jesosy. Ny areny lanitra dia hozaraina ho andro izay mino azy sy mibanjina azy amin'ny fikitra aminy. Tsy nataony ho zavatra ho fikirina mafy ny fidoviana amin'Andriamanitra, ary tsy mitsitsina mahihatra mihitsy Jesosy eo amin'ny fanolorana ny areny lanitra ho an'izay mangataka izany. Tsy ny olona ambony sy deraina eo amin'izao tontolo izao no omeny voninahitra sy indraindrainy, fa izay ny fidiny no antsoiny. Dia ireo olona izay tia azy sy manompo azy, na iza na iza izany. Eny, nentin'i Jesosy teto amin'izao tontolo izao ny haren'Andriamanitra, ary ireo izay mino azy dia raisy no mpandova azy. Manambara Jesosy fa lehibe ny valim-pitianareo izay mijaly noho ny anarany, satria mbola mitoetra eto amin'ny tany feny fahavalo. Izao mivoalaza ao amin'ny Korintiana voalohany toko faharoa andininy fahasivy. Korintiana voalohany toko faharoa andininy fahasivy. Izay tsy mbola hitany maso, tsy mbola renin'ny sofina, naniditra tao am-pon'ny olona, na inona na inona no efa namboarin'Andriamanitra ho an'izay ti azy. Aorianan'ny fanapa-kevitra hiaina amin'ny fifoazana sy ny fanavaozana marina dia ilaina ny mikolokolo ny fitahina ny raisina tamin'izany. Ary mba hitomboana ara-panahy dia ilainao ny mandeha amin'ny mazava ko, satria fa miatomotra ny fiverenan'i Kristy dia tsy maintsy miambina sy miasa isika mba hanomanana ny fanahyntsika, hitahiry ny fireheta ny fanaovanjirontsika, hanambara amin'ny hafa ny mahailaina ny fiomanana mba ho vonona ny fiavian'ny mpapakatra. Fa matotra ny fiambenana sy ny asa ry havana. Fa matotra amin'ny fiambenana sy ny asa, ny finoana sy ny asa, dia tsy maintsy miaraka. Raha isorontsika eo amin'ny fiainantsika ny fibanjinana ny Kristy mba mbavaka mafana, dia tsy maintsy hiena ny fahazavana hananantsika. Satria ny fahazavana dia nomenantsika mba hizarantsika izany amin'ny hafa, ary arakaraka ny izarahanao ny fahazavana no hitombony ny fahazavana eo aminao, hamirata ny fahazavana eo aminao. Raha misy zavatra eo amin'izao tontolo izao izay tokony hanehontsika hafanampo, dia ny famonjena ireo fanahy izay ny nanolorani Kristy ny ainy. Ny fanatanterana an'izany asa izany dia tonga antsika tsy hanao tsirambina ny fitiavam-bavaka eo amin'ny fiainantsika manokana. Izao no antsy mety efa aminao: mahazoto faza malaina, ary aoka hafana fo amin'ny fanompoana ny Tompo. Voarakitra ao amin'ny Romana toko faharoa ambin'ny folo andininy faraika ambin'ny folo izany antso izany. Romana toko faharoa ambin'ny folo andininy faraika ambin'ny folo: mahazoto faza malaina, ary aoka hafana fo amin'ny fanompoana ny Tompo. Aza miandry ho tanteraka ianao vao hanompo ny Tompo. Aza dino fa tamin'ny fotoana izay niantsoany Jesosy ny mpianatra roa ambin'ny folo hiara-miasa taminy, dia tao anatin'ny tsy fahatanterahana tanteraka izy ireo. Kanefa rehefa niekena izy ireo ny hiara-hiasa amin'i Jesosy, nandeha teny amin'ny lalana rehetra izay nalehan'i Jesosy, namakivaky toerana maro, dia tamin'izany fiara-miasa tamin'i Jesosy izany, nafahan'Andriamanitra nanamboatra ihany koa ny toetran'izy ireo. Noho izany dia Tompo tsy ho anao na dia manana fahalemena aza ny manaiky hiara-hiasa amin'Andriamanitra ihany koa. Ao anatin'izany no hanamboaran'Andriamanitra anao. Ny hoe mibanjina amin'ny voninahitr'Andriamanitra dia midika fifantohana amin'ny tanjona iray, ary fanehoana ny asa izay nitefena tao am-po, izay mahatonga ny sitrapo hilefitra eo ambany sitrapon'Andriamanitra, ary mamabo ny hevitra rehetra anaiky ny voninahitr'Andriamanitra. Izao tontolo izao dia mijery antsika ahitany izay ho vokatry ny fifoazana teo amin'ny toerana nisy antsika, teo amin'ny toeram-pianarana, ny toeram-pitsaboana, ny toeram-piasana, ny mambra ny fiangonana. Inona ireny fijoroana ho vavolombelona asehoanao eo amin'ny fiainanao andavanandro sy ny toetranao, vokatry ny fanekenao andalo tamin'izany fifoazana sy ny fanavaozana marina izany? Inona ny fanapa-kevitra ny raisinao, ary ilainao no mampiatra an'izany eo amin'ny fiainanao eo ambany fitarihan'ny fanan'Andriamanitra? Ny andrasan'Andriamanitra aminao dia ny anamarina eo anatrehan'ny mpony lanitra ho vavolombelona eo anatrehan'izao tontolo izao ny amin'ny hery ny fahasoavan'i Kristy miasa ao amin'ny fiainanao. Ny za toetrantsika ny Tompo ahitany raha ho ataontsika ho zavatra maivamaivana ny aren'ny fitahiana izay efa nomeny antsika, na ataontsika ho toy ny arena sarobidy izany ka ho kajiana mpanajana fotsiny, ho ampirimina fa tsy ho ampiasaina mihitsy. Nyza toetra ny fahatokiny vahoakany Andriamanitra ahitany izay anaovan'izy ireo ny fitahiana sarobidy nomena azy. Ny fitahiana dia avy amin'ilay mpanalalana sady mpisolo vavantsika any amin'ny fitsaran'ny lanitra. Kanefa Satana dia vonina ny hiditra amin'ny hirika rehetra izay misokatra eo anoloany mba hahafahany manova ny fahazavana sy ny fitahiana tian'Andriamanitra omenantsika ho lasa haizina sy ozina, ary ny safidintsika ihany nefa no ampiasainy hatonga an'izany fivadian-javatra izany. Firifiry ireo fitahiana izay nivadika ozina noho ireo olona nanaiky noresen'ny Satana lahatra mba tsy kolokolo ny fahazavana, ary tsy aneo amin'izao tontolo izao ny fananany hery afaka manovany toetra. Rehefa feno ny fanahymasina ny olona anankiray, dia manolo tena hiara-hiasa amin'ny irak'Andriamanitra izy, ary ataony ampitiavana izany. Mitondra ny ziogan'i Kristy izy, mamela ny enta-mavesany, miasa eo amin'ny laharan'i Kristy mba handrombaka fandresena sarobidy. Mandeha ny mazava izy tahaka an'i Kristy izay eo amin'ny mazava, tanteraka amin'ny soratra masina manao hoe: fa isika rehetra kosa mitava tsy misarona dia mijery ny voninahitry ny Tompo toy ny amin'ny fitaratra, ary ovana azo izany endrika izany indrindra avy amin'ny voninahitra, ka ho amin'ny voninahitra toy ny avy amin'ny Tompo dia ny fanahy. Hitanao amin'ny Korintianina faharotoko fahatelo andiny fahavalo ambin'ny folo izany teny izany. Korintianina faharotoko fahatelo andiny fahavalo ambin'ny folo: raha tsy mahafantatra tsara kokoa ny fisehoan'ny herin'Andriamanitra noho ny amin'ny fihinanana sy fisotroana ny vahoakany, ary raha mitsanga ny lalao tahaka ny israelita fahizay izy ireo, dia ahoana no hahafahan'Andriamanitra manankina aminy ny fisehoan'ny herin'ny fahasoavany? raha manao asa mifanohitra amin'ny sitrapon'andriamanitra rehetra izay nampafantarina antsika isika, ary hita fa ohatrany tsy miraika mihitsy ti fafinaretana, ti tena miavonavina, mirere ary mandeha amin'ny lalana tsy akasitran'andriamanitra, dia ahoana moa no hahafan'andriamanitra mandrosaka indray amintsika ny fanahy masina? Fitahiana lehibe indrindra no homanin'andriamanitra ho antsika vahoakany. Kanefa tsy afaka mandrotsaka izany fitahiana izany izy raha tsy fantatry ny vahoaka ny tokony hanaovana ilay fitahiana sarobidy ho fankalazana ilay niantso azy ireo avy amin'ny maizina ho amin'ny fahazavany magaga. Zao no antso voarakitra amin'ny Hebreo toko faharoa ambin'ny folo andiny voalohany sy ny faharoa. Hebreo toko faharoa ambin'ny folo andiny voalohany sy ny faharoa. Koa amin'izany, satria misy vavolombelona marobe toy izany manodidina antsika toy ny rahona, dia aoka isika hanaisotra izay rehetra mitambesatra amintsika mba miota izay malaky mahazo antsika, ary aoka isika hiazakazaka amin'ny faharetana amin'izao fihazakazana filokana napetraka eo anolohantsika izao, mijery an'i Jesosy Tompo ny finoantsika sy mpanefa azy, izay nahatra ny azo fijaliana fa tsy nitandro henatra mba hahazoa ny fifaliana napetraka teo anoloany, ka dia efa mipetraka eo amin'ny akavanany seza fiandrianan'Andriamanitra izy. Ny ampahany amin'ny fifaliana izay napetraka teo anoloan'i Kristy dia ny fifaliana noho ny fahitana ny fahamarinany voaharo ny hery ny fanahy masina mahefa ny zavatra rehetra, ary namolavola endrika eo amin'ny fiainana sy ny toetran'ireo mpanaradia azy. Fifaliana lehibe tokoa izany. Ny fahazavan-tsain'Andriamanitra dia miara-miasa amin'ny olombelona irahany izay mikatsaka ny anandratra ny lalàna ary anome voninahitra azy. Ny lalàn'Andriamanitra dia tanteraka ary manova ny fanahy. Eo amin'ny fanahin'ireo niova fo no ahitany izao tontolo izao fijoroan'ny vavolombelona marina sy velona. Rehefa mamboly ny voan'ny filazantsara ampon'ny olona isika, dia mandrotsaka ny herin'ny lanitra mba hitahina izao tontolo izao Andriamanitra. Izao ny voalaza ny Korintiana voalohany toko fahatelo andinin'ny fahasivy. Korintiana voalohany toko fahatelo andinin'ny fahasivy. Fa mpiara-miasa amin'Andriamanitra izahay ary sahan'Andriamanitra sy trano arafitr'Andriamanitra ianareo. Inareo no vokatr' ireo fitahiana be teo amin'ireo manitry tena sy torotoro fo mba handraisan'izy ireo izany fitahiana izany? Nikolokoloina ve ireo fitahiana no raisiny? Movena ny fiderana ilay niantso azy ireo avy amin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga ireo nandray an'izany? Ary misady ireo izay miroroasaina ny amin'ilay asa tsara izay tokony ho noraisina, tokony ho tanterahana tamin'ny fahafenoany tanteraka? Iverin'izy ireny fa karazana fanampo diso toerana izany satria mifanohitra amin'ny fomba fiaina taloha. Aoka tsy ho latsaka amin'izany fisalasalana izany isika fa tsy akasitran'Andriamanitra izany. Na aiza na aiza, na oviana na oviana no hanomezan'ny Tompo fitahiana marina, dia misy fitahiana sandoka miseho mba hanafoanana ny asan'ilay tena asan'Andriamanitra. Noho izany, aoka re isika ho malina fatratra, aoka ho malina fatratra handeha ampanetreteno anatrehan'Andriamanitra ary hananantsika maso ara-panahy mahiratra, aizantsika manavaka ny asan'ny fanahy masina sy ny asan'ilay fanaza hitarika ho amin'ny fanaranam-po tsy voafe sy ny hafanam-po diso toerana fotsiny. Fietsiketsehana fotsiny hafanam-po toy ny afo mololo, dia rehefa aveo dia mangina sy mangatsika tanteraka. Fifoazana sandoka izany, dia ny voany no hahafantaranareo azy. Hoy ny torohevitra nomeny Jesosy eo Matio toko fahafito andinin'ny faharoapolo. Matio toko fahafito andinin'ny faharoapolo. Ireo izay tena mibanjina Kristy marina tokoa dia hiova tsikelikely anahaka ny endriny amin'ny alalan'ny hery ny fanahin'ny Tompo miasa ao anatiny, ary Tompo lehilahy sy vehivavy lehibe hahatratra ny fahafenoan'i Kristy Jesosy. Ny fanahy masin'Andriamanitra dia hitarika ny olona amin'ny alalan'ny fitiavana sy ny fahadiovana, ry songadina eny amin'ny toetran'izy ireo ny fahatsarana. Saingy noho ny tsy fandraisan'ny sasany araka ny tokony ho izy ny arenyny fitahiny lanitra, movy tsy isy ireo tsy haiky fa nandalo tao amin'ny fiangonantsika mba hitahy azy Jesosy. Ilay mpamonjy izao tontolo izao, aoka tsisy ho atosiky ny fisalasalana na ny tsy finoana ka hanahany amin'izany, satria raha manao izany isika dia mandeha amin'ny faritra mampididoza. Ny fanahy masina dia nomen'Andriamanitra ho andreo izay nanokatra nyvaravaran'ny fony mba handray ny fitahiny, ary tsy mandainga Andriamanitra ho an'izay mangataka izany. Aoka tsy ho gaga isika ny amin'ny vokatra hateraka izany. Mampitandrina antsika andriamanitra. Aza maneho endrika fisalasalana kely akory efa namangy anao andriamanitra, efa nanome anao fotom-pampianarana marina tsy azo zongozonina mba akasika tokoa ny fonao. Fahotana riavana ny mandany profo miariary avy amin'andriamanitra, ny fahotana izay nananaran'i Kristy an'i Korazina sy Betsaida dia nandavan'izy ireo ny profo miariary izay tokony ho nandresy lahatra azy ireo ny amin'ny fahamarinana raha nanaiky ny heriny izy ireo. Ny fahotan'ireo mpanora-dalàna sy ny fariseo dia ny fahotan'ny fametrahany tao amin'ny haiziny tsy finoana ny asan'andriamanitra izay naseho azy ireo. Ka ny profo miariary izay tokony ho nitarika azy ireo hanana finoana lalina dia tsy nonony, tsy norarahiny, tsy niraika tamin'izany izy. Ary ny zava-masina izay tokony ho nakamamiany dia noheverino tsy misy vidiny. Misy fanahiana lehibe andrahoana velan'ny olona hiasa toy izany ny fahavalo riavana. Ny fahatsarana izay niparika avy amin'andriamanitra sy ny areny ny fitahiana izay nomeny ny hanjary noheverina fa karazana fanahim-poto isy toerana, aoka tsy ho latsaka amin'izany fahatsokivotra izany isika. Raha azonina izany toetsaina izany rehefa naparika ny fahazavany amin'ny olona indray ny tompo, dia isy amin'ireo izay no hazavain'ny fahazavany lanitra ilaza hoe efa natsapa-tahaka an'izany izay tamin'izao fotoana, tamin'izany andro izany, tamin'izao taona. Ary ny sasany amin'ireo olona tokisako dia nilaza fa vokatry ny hafanam-po disy toerana izany, aoka tsy loka ny vavantsika izany. Moa ve tsy ho vonina an-dahany fiasan'ny fanan'andriamanitra no avy ireo izay nandray ny are ny fahasoavan'andriamanitra ary mino fa niasan'ny fanahymasina dia hafanam-po disy toerana fotsiny, ary tsy hamafy va ny fony izy ireo, tsy handairan'ilay feo malefaky ny feofetreretana intsony? Raha miseho amin'ireo izay manidy ny fony toy izany ny fitiavan'i Jesosy, dia tsy handaitra amin'izy ireo ny hery mitaona ananany. Ny areny fahasoavan'ny lanitra dia mety hirotsaka kanefa lavin'ny olona, fa tsy akamamininy sy raisiny ampakasitrahana, aoka tsy ho latsaka amin'izany fahatsokivotra izany isika. Tamin'ny fony no ninoan'ny olona ny fahamarinana. Nisy fotoana izay niekenin'ny olona heloka nandraisan'ny famonjena nandritra n'izany fifoazana sy fanavaozana marina izany. Mino maromarina ianao fa ho raisinao ny fitahiana. Angamba efa nangataka mbavaka ianao mba hanandrana ny herin'ny fanahymasina nirotsaka amin'ny ranorana farany? Miomana ary handray ny vali ny vavaka nataonao, satria ho avy tsy ho ela Jesosy. Hiaraka hivavaka isika. Rainay izay ny an-danitro, misaotra anao izay rehetra nataonao taminay. Tehirizo ao am-ponay ireo fahamarinana sarobidy izay nampianarina ho anay. Ampio izay mba hiaina amin'ny fanapaha-kevitra izay noraisinay, ary tsy emotra amin'izany intsony. Raha sendra latsaka amin'ny hatsotsanana ny fahalemena izahay, aza vela ho kivy satria nampianarina ho anay fa mandritry ny androm-piainana ny tsy maintsy hanaovanay ny hezaka rehetra mifanarana anao. Ampio izay mba tsy hijery ny fahalemenay, tsy hijery ny tenanay, ary tsy hijery ny hafa ihany koa, fa hijery ianao rery ihany. Ary mba ho zavatra hiainanay velona ane, izany hoe miaraka aminao izany, ho vavolombelona marina tokoa izahay. Izany ny fanirinay, angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy, ary isaoranay sahady koa amin'ny anarany, satria azona hiantoka fa mivaly ny vavaka izay ataonay. Amen. Ooh.
dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isan'andro amin'nyity pdd
awr feon'ny fanantenana
fanantenana.
Fanenteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana.
Mpifaliana indray no arabako anao mpanaraka ny feon'ny fanantenana ary manonona ny fiadanan'ny tompo aminao. I namanao Ritsamory no miaraka aminao indray ao anatin'ny andro vitsivitsy. Ka ao anatin'izany dia hianatra loha hevitra vaovao indray isika. Dia ny hoe ny tombokasen'Andriamanitra sy ny mariky ny bibidi fizarana voalohany. Ny tombokasen'Andriamanitra sy ny mariky ny bibidi fizarana voalohany. Tena zava-dehibe tokoa ny afantarantsika ny amin'n'ity loha hevitra ity, saingy mialohany narantsika izany dia manasanao aloha ao hivavaka. Rainay izany an-danitra, ho amasinina ny anaranao. Misaotra anao izahay raha mbola nomenao tombonandro hahafahanay mianatra ny teninao amin'ny alalan'ny dionjabeo ity. Misaotra anao ihany koa izahay noho ny amin'ny fanahy masina sy nampanantenainao fa irainao mba hitarika anay ho amin'ny marina rehetra. Ary misaotranao ihany koa izahay noho ny amin'i Jesosy Kristy izay ny rainao mba ho fanampanafotana ho anay, koa maniry indrindra izahay raha mba diovinao amin'ny ran'i Jesosy ka samy voavela heloka avokoa. Ary maniry ihany koa izahay raha mba ho tarihy ny fanainao masina ao anatin'izao fianarana hataonay izao, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Misy toko sy andininy iray izay ivo ny fianarantsika ka anasako anao mba hatao tsy anjery mihitsy. Ao amin'ny Apokalipsy toko fahafito ny andinin'ny faharoa sy fahatelo no misy izay. Apokalipsy toko fahafito ny andinin'ny faharoa sy fahatelo manao hoe, ary hitako fa imbo misy anjely hafa koa miakatra avy tany amin'ny fiposahan'ny masoandro, nanana ny fanomboaka sen'Andriamanitra velona, ary izy niantso ny anjely efatra izay navelany imban'ny tany sy ny ranomasina tamin'ny feo mahery, nanao hoe, aza manimba ny tany na ny ranomasina na ny hazo mandra-panisinay tombokase eo amin'ny andro ny mpanompon'Andriamantsika. Mifandray tsara amin'ilay lohahevitra ifantohantsika io toko sy andininy io. Manio mazava tsara izy io fa manana ny tombokase ny Andriamanitra, manana ny tombokase ny Andriamanitra, ary maniry koa raha maniry Andriamanitra mba ho voaisy io tombokase io ireo mpanompony. Miresaka ihany koa izy fa mialohany andravana ny tany no ametrahana ny tombokase eo amin'ireo mpanompon'Andriamanitra. Izany hoe misy fandraisany amin'ny fandravana ny tany izany ilay tombokase. Mareo tsara fa nisy anjely eto niantso tamin'ny feo mahery tamin'ireo anjely efatra izay mbola miazona sy miaro ny tany tsy ho simba na ho rava tanteraka. Toy izao ilay antso mafy, aza manimba ny tany na ny ranomasina na ny hazo mandra-panisinay tombokase eo amin'ny andro ny mpanompon'Andriamantsika. Ny andrasan'Andriamanitra izany mialohany andravana ny tany dia mba ho voaisy tombokase avokoa ny andro n'ireo mpanompony. Efa mba nosaininao ve? Efa mba nodinihinao ve io fanirian'Andriamanitra io? Maniry izy mba ho voaisy tombokase ianao ka tsy ho ringana miaraka amin'n'ity tany ity. Ireo izay tsy manana ny tombokase manko dia ho ringana amin'io fotoana io, ary ny antony mahatonga ireo olona ireo tsy voaisy tombokase dia satria nolaviny io programan'Andriamanitra io. Tsy hoe akory Andriamanitra no tsy te hanisy tombokase azy, fa ilay olona mihitsy no nanda ny fanomezan'Andriamanitra, nanda ilay fanirian'Andriamanitra mba hanisy tombokase eo amin'ny andriny. Ary izay no idirany mariky ny bibity. Ireo olona izay manda ny programan'Andriamanitra izany dia mandray ho azy ny mariky ny bibity. Izara roa tokoa manko ny olona eto an-tany, ny andaniny iandany amin'Andriamanitra ka hanaiky ny programan'Andriamanitra, fa ny ankilany kosa dia handa ny programan'Andriamanitra fa hanaiky kosa ny mariky ny bibidia. Manoloana safidy isika, na hanaiky an'Andriamanitra izay mpahary sy mpamorona ka handray ny tombokasen'Andriamanitra, na handa an'Andriamanitra ka handray ny mariky ny bibidia, ary Satana nao ambadiky ny bibidia. Andriamanitra dia manome anao safidy malalaka. Andriamanitra dia tsy hanery anao na oviana na oviana, manaja ny safidinao izy. Saingy Satana kosa indray dia tsy mitovy amin'Andriamanitra, hanery anao izy, hampiasa hery izy, hampiasa fomba maro samihafa izy hanerenanao, hampiasa fahefana izy mba hanerenanao hanaiky azy, ary mety tsy hampoizinao mihitsy ny fahefana ampiasainy. Mety hampiasa ny olona akaiky anao izy, na ny olona izay tianao, mety hampiasa ireo ray aman-dreny izy, mety hampiasa ny namana izy, mety hampiasa fomba hafa ihany koa izy, toy ny tombontsoara nofo ohatra mba hanekenao azy. Mety ho tambaza ny toerana ambony angamba ianao, na koa vola mikarena mba hanekenao azy, tambaza ny tombontsoa ny tany mba hanekenao azy. Araka izany dia tena tsy mitovy mihitsy ny fomba fiasan'Andriamanitra sy ny fomba fiasan'ny Satana. Ary araka nefa ny anarantsika teo aloha dia ireo lohahevi-dehibe ifanolanana ao amin'ilay ady ifanaovan'i Kristy sy Satana dia mikasika ny fahatokiana, ny fahefana ary ny fiankofana. Averiko ihany, ady mikasika ny fahatokiana, ny fahefana ary ny fiankofana. Izany hoe iza no itokinao, fahefana iza no ekenao, ary iza marina no tena iankofanao? Fanontaniana mila dinihina lalindalina kokoa ireo fanontaniana ireo. Ny Baiboly dia manorotsorotra ny fahefan'ilay bibidia ao amin'ny apokalipsia toko fahatelo ambin'ny folo sy ao amin'ny daniela toko fahafito izay aneona azy amin'n'ilay tanoka kely. Ary eo amin'ny tesalônianina faharoa toko faharoa dia aseho amin'n'ilay zanaky ny fahaverezana izy. Ny itovizan'ireo fanambarany baiboly ireo mikasika an'ilay bibidia dia samy milaza fa fahefana izay mandrobaka ny fahefan'andriamanitra io bibidia io, ka handidi ny olona hanaiky azy sady nampiditra rafim-pivavahana sandoka. Miala tamin'ilay rafitra napetrak'andriamanitra izy fa nametraka rafim-pivavahana hafa mihitsy. Mety tsy ampozin'ny olona maro mihitsy izany, kanefa dia tena naombiazany tokoa. Manoloana izany andriamanitra dia miantso anao ampitiavana mba hitodika any aminy ary hiverina amin'ny fiankofana marina araka ny rafim-pivavahana napetrak'andriamanitra hatrany amin'ny voalohany. Ka ny faniriko sy ny vavaka taoko androany dia ny anekenao an'andriamanitra, na dia mety ho sarotra aminao azy izany. Andeha hiverina amin'ny fiankofana marina amin'andriamanitra araka ny rafitra napetrany hatrany am-boalohany. Koa raha sitrakao ary ny hiverina amin'andriamanitra, dia manasanao mba hivavaka hiaraka amiko. Hivavaka isika. Rainay masonao, misaotra anao izahay noho ny fitiavanao anay. Tsy tianao ny haharingana anay fa nanomana programa ianao mba hametrahana ny tombokasenao eo aminay. Maniry koa izahay raha maniry mba ho voaisy tombokase eo amin'ny andrinay, ko ampio ary izahay mba hiandany aminao sy handa any Satana na ny bibidia izay ampiasainy. Tsy hainay izany raha tsy Jesosy no mitoetra ho anatinay. Ko misaotra anao sahady izahay ny amin'ny valim-bavaka omena ho anay tamin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.